Татарстанда М12 юлында планлаштырылған көп функциялы зоналарының сыңғысын аштылар. Хәзер М12 күншығыш трассасының республика территориясында планлаштырылған 6 көп функциялы зонасының барысы да ішілі. Бұл хақта Россия вице-премьері Марат Хыснуллин телеграм каналында сөйледі. Россия хүкіметі рейсі орынбасары белгілеп өткенше, юл бойы инфраструктурасы автомобиль йөртушілер үшін оңайлы, шулай ақ түбәкләрнең иқтисади үсеше драйвері да болып тұра. Бұл іш орыннар да инвестицияда субъектларның жәлеп итүшенлеге дә. Шуңа күрә бу эш белән даими һәм актив шөгыльләнәбез дип ишандырды ул. Хәзер М12 трассасында Мәскәүдән Казанга кадәр 21 күп функциялы зона эшли. Ел ахырына кадәр тагын эшне ачу планлаштырыла. Ул Чувашия һәм Түбән Новгород өлкәсе территориясендә була. Мәскәүдә 8-нче чакырылыш Россия Федераль Җыены Дәүләт Думасының 7-нче сессиясе ачылды. Видеоэлемтә режимындагы көзге сессиянең 1-нче утырышында Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин катнашты. Утырышта шулай ук 82 төбәк парламенты җитәкчеләре видеоэлемтә режимында катнашты. Россия Федераль Җыены Дәүләт Думасы рәисе Вячеслав Володин алдагы сессиягә депутатлар эшендә төп өстенлекләрне билгеләде. Алар арасында Россия президентының Федераль Җыены юлламасын гамәлгә ашыру, махсус хәрби операциядә катнашучыларга һәм аларның гаиләләренә ярдәм итү, 2025-2027 елларга бюджетны карау һәм кабул итү, торак коммуналь хуҗалыгына модернизацияләү мәсьәләләрендә төбәкләргә һәм муниципалитетларга ярдәм итү, дәүләт программаларын гамәлгә ашыруда парламент контроленең нәтиҗәлелеген арттыру, традицион кыйммәтләрне, мәдәниятне, гаилә һәм балалар институтын яклау, миграция сәясәте камилләштерү. Татарстан вице-премьеры Фәнил Әхлиуллин Буа районы башлыгы Ранис Камардинов белән Рубежный шәһәре хакимиятенә төзелеш материаллары тапшырды. Буа районы җыйган йөк составында 11 кубометр сыйфатлы агач материалы бар. Алар торак йортларны ремонтлау һәм торгызу өчен билгеләнгән. Безнең өчен Татарстанның ярдәме бәяләп бетергесез. Кызгы кышкы чир алдыннан ярдәм иткәне өчен Буа районына рәхмәт белдерәбез, диде Рубежный хакимияте башлыгы урынбасары Дмитрий Зимни Буа башлыгына мөрәҗәгать итеп. Татарстаннан 5 проект агротуризм грантын алуга федераль конкурста җиңү яулады. 2025 елда дәүләт ярдәме акчаларын алу өчен сайлап алу конкурсында Россиянең 48 төбәгеннән авыл туризмын үстерү буенча 92 проект җиңүче булды. Фермерлар туристлар өчен инфраструктура булдыруга 10 миллион сумга кадәр грант ала. Бу акчага хуҗалыклар территорияне төзекләндерә, кирәкле җиһазлар сатып ала һәм туристлар өчен шартлар тудыра. Агротуризм эшмәкәрләре бизнесын киңәйтергә һәм продукциясын сатуның альтернатив каналы хисабына өстәмә керем алырга ярдәм итәргә тиеш. 2021 елның февралендә агротуризм, туризм һәм кунакчылык индустриясе ил күләм проектына кертелде. Хәзерге рәвештәге ил күләм проектлар Россиядә 2019 елда Россия президенты Владимир Путин инициативасы белән башлап җибәрелде. Казанда иң яхшы туган тел һәм әдәбият укытучысы Бөтенроссия һөнәри конкурсының йомаклау этабы дәвам итә. Быел анда Россиянең 79 төбәгеннән укытучылар һәм тәрбиячеләр катнаша. Педагоглар Россия халыкларының 36 телен тәкъдим итә. Бу телдә сөйләшүчеләр саны күп булганы, шулай ук аз санлы төп халык сөйләшә торган телләрдә. Татарстанның быел Казанның 19-нче гимназиясе туган тел һәм әдәбият укытучысы Ләйлә Гарифжанова һәм Казанның 346-нче балалар бакчасы тәрбиячесе Эльвира Султанова тәкъдим итә. Һөнәри конкурсны ябу һәм җиңүчеләрне бүләкләү тантанасы 21 сентябрьдә Идел буе дәүләт физик культура, спорт һәм туризм университетында була. Бу көннәрдә 30 сентябрьгә кадәр Таткульт ресурс үзәге учреждениесе базасында 3 татар киләме креатив лабораториясе уза. Аңа якын чит илләрдән Кыргызстан һәм Азербайҗан республикаларыннан, шулай ук Кырым һәм Башкортстан республикаларыннан осталар чакырылган. Проект 3 татар киләме креатив лабораториясе эшчәнлеге нәтиҗәсендә йон тукма һәм киез киләм ясауның уникаль технологияләрен һәм принципларын саклап калуга, торгызуга һәм заманча форматка үзгәртүгә күчәйтүгә юнәлдерелгән. Шулай ук ул профессиональ осталарның квалификациясын күтәрүне, балаларны, яшьләрне, урта һәм өлкән яшьтәге кешеләрнең ялын оештыру һәм йөрәтү юлы белән Татарстан халкы арасында татар киләмен ясауны популярлаштыруны үз эченә ала. Проектның уникальлеге Татарстан Республикасы территориясендә бетеп барган киләм туку кәсебен яңадан торгызу. Анда милли колорит һәм традицион киләмнәр туку технологияләрен заманча үзгәртеп кару керә. Татарстанда гышыр садакасын жию һәм халыкның мохтаҗ катламнарын азык-төлек белән тәэмин итү кампаниясе дәвам итә. Әлеге изге гамәлгә Татарстанның Чирмешән, Балык бистәсе, Лайыш, Тләче, Кукмара, Чүпрәле, Кайбыш һәм Азнакай мөхтәсибәтләре дә актив кушылды. Шушы көннәрдә Чирмешән мөхтәсибәте мәчетләре тарафыннан 24 тонна гышыр җыелган. Балык бистәсе мөхтәсибәте уңышның бер өлешен Татарстан мөселманнары дини нәзәрәтенең Зәкат хәйрия фондына һәм Ярдәм хәйрия фондына тапшырды. Кайбыш мөхтәсибәтендә бу изге эшкә районның барлык мәчетләрдә кушылып 10 тоннадан артык гышыр җыелган. Чүпрәле мөхтәсибәтенең татар бизнесы авылыннан гышыр садакасын Убидәге җылы йорт приютында тәрбияләнүчеләр, Лайыш мөхтәсибәтенең Державина авылыннан кеше приютында яшәүчеләр, Азнакай мөхтәсибәтеннән Ютазы районы Урыс су бистәсенең Фәнис мәдрәсәсе шәкертләре алды. Тләче мөхтәсибәте 12 тонна гышыр җыеп, Казан шәһәренең Гысмания гомуми белем бирү мәктәбе укучыларына тапшырды. Татарстанда традицион рәвештә гышыр садакасын җыю һәм халыкның мохтаҗ катламнарын азык-төлек белән тәэмин итү кампаниясе вакытында узган елда 827 тонна гышыр садакалары җыеп таратылган. Яңалыклар азагында һава торышы турында. Бүген 18 сентябрь, шәршәмбе көнне аязучан болытлы һава, яумышсыз, җил көньяк-көнчыгыштан, көньяктан талгын. Һава температурасы 19 градустан 24 градуска кадәр җылы. Атмосфера басымы 763 миллиметр.